a položil život, aby ho zachránil. Evangelium není o nás. Není o tom, co musíme udělat my pro Pána Boha, ale co Bůh již předem udělal pro nás. Apoštol Pavel říká v epištole Římanům v 1. kapitole v 16. a 17. verši: za evangelium se rozhodně nestydím, neboť je to boží moc k záchraně každého, kdo mu uvěří, nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil doposud bez Boha. On sám v něm oznamuje, jak se postaral o to, abychom před ním obstáli. Nežádá od nás nic jiného, než bezpodmínečnou důvěru. A v epištole Římanům v 5. kapitole a 8. verši: nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás. Třeba, že jsme my byli špatní, nebo jak říká jiný překlad, ještě když jsme byli hříšní. Evangelium je poselství o Bohu, který přichází za hříšníkem, který se sklání člověku, který předem jako první vychází a hledá člověka a nabízí mu záchranu. V první epištole Janově ve 4. kapitole a v 10. verši čteme: v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A to je ta nejkrásnější, nejúžasnější zpráva, jaká kdy mohla existovat. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život. Ne člověk musí vyjít hledat Pána Boha a zasloužit si jeho přízeň, ale Bůh ve své nezměrné lásce k nám vychází a hledá ztraceného člověka, aby ho zachránil. Právě principem milosti, nezaslouženosti a lásky k nám je evangelium zcela jedinečné mezi všemi ostatními filozofiemi a náboženstvími. Všechna na světě existující náboženství hledají způsob, jak na sobě pracovat, jak se udělat dostatečně dobrým k tomu, aby mě Bůh přijal. Jen v křesťanství veliký Bůh sám vychází člověku vstříc, ve své lásce se pro něj stal člověkem, zemřel, aby je zachránil, zahrnuje ho svou láskou a toužebně si přeje, aby se každý člověk jim nechal zachránit. Evangelium je tou nejkrásnější melodií, která může plynout z našich rtů. Je jako přílivy dobra, štěstí a radosti, které vedou lidské srdce ke zpěvu a vděčnému chválení milujícího Boha. Evangelium je o Bohu, který přijímá hříšníky takové, jací jsou, ale nikdy nenechává v tom stavu, jakém se nacházejí. Pán Bůh nejen milostí zachraňuje člověka, s Kristem přibyl jeho hříchy na kříž, tím ho před zákonem ospravedlňuje, ale zároveň mu nabízí nový život, přetváří jej, Duchem svatým žije v srdcích a životech svých následovníků. To bylo taky jedním z centrálních a znovu objevených pravd protestantské reformace. Martin Luther nazval otázku ospravedlnění vedoucím článkem křesťanské víry. Význační zastánci reformace, jako byli Luther, Calvin a jejich následovníci, pozorně rozlišovali mezi ospravedlněním a posvěcením. Ukázali, že ospravedlnění jako zástupné prohlášení hříšníka spravedlivým je okamžitý připočtený akt Boží milosti. Je to eschatologický verdikt z budoucnosti, který vytváří přítomnou realitu v životě člověka, nebo řečeno opačně, je to současná okamžitá jistota budoucí záchrany. V první epištole Janově v 5. kapitola 13. verši čteme. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. V ten okamžik, kdy uvěříme, je nám připočtena Kristova dokonalá spravedlnost a zůstává naše po všechny naše dny za předpokladu, že na něj neustále, že se na něj neustále díváme, a to i přes stovky či tisíce našich dalších selhání. Ospravedlnění připočtené člověku je tedy kompletní, úplný a finální akt. Bůh ale nejen prohlašuje lidské bytosti za spravedlivé, ale zároveň je ve stejný okamžik začíná takovými činit. To je to, co nazýváme posvěcením. To je nový život v Ježíši Kristu, kdy Ježíš žije Duchem Svatým v nás a přetváří nás. Je to proces odevzdávání všech klíčů a zákoutí našeho života Kristu, že pak, jak říká apoštol Pavel, již nežijeme my, ale Kristus žije v nás. Toto dílo Ducha Svatého v nás je však neustálý proces, který přesahuje dobu našeho pozemského života a nikdy není kompletní. Protože ale spasení člověka závisí na ospravedlnění, které je kompletní, a ne na posvěcení, které je neustále probíhající, může tak evangelium přinášet věřícímu člověku objektivní okamžité ujištění o Božím přijetí. Může si být jistý svou záchranou. Míra posvěcení či změny charakteru nemá na tento status věřícího člověka před Bohem žádný vliv. Smícháváním těchto dvou aspektů, ospravedlnění a posvěcení, do stejného díla způsobuje, že věřící, protože má vždy nekompletní vnitřní spravedlnost, si nemůže být nikdy plně jistý Božím konečným přijetím na posledním soudu a musí stále pokračovat v úsilí o spravedlivý život, aby nakonec finální Boží přijetí získal. Ze stejného důvodu proto i v katolickém pojetí po smrti následuje pobyt v očistci, kterým se dokoná posvěcení člověka, a ten se pak může ukázat před Bohem. Naproti tomu protestantský pohled ukazuje, že díky nabídce Božího ujištění o ospravedlnění jako daru milosti osvobozuje člověka od tohoto úsilí za spasení a tak mu umožňuje zavěřit se na službu druhým. Žijme touto nádhernou jistotou, tím darem milosti. Spolehněme se na dokonalost Ježíšovy oběti. Jeho vítězství nad smrtí je i naším vítězstvím. V Janově evangeliu v 5. kapitole a v 24. verši čteme: Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Šiřme toto velké a radostné evangelium milosti. Nehlásejme zákonické, moralizující křesťanství, provokující strach z předadventního soudu, strach z vlastní nepřipravenosti, nedokonalosti, ale poselství jistoty z Boží záchrany, jistoty věčného života a radostného čekání na jeho druhý příchod. Když se farizeové Ježíše ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, jak čteme v Lukášově evangeliu v 17. kapitole 20. a 21. verši. Farizeové se Ježíše ptali, kdy přijde království. Odpověděl jim: Boží království nenajdete na určitém místě, abyste mohli říct, je tady nebo tam. Ono už je mezi vámi. Jistotou Boží záchrany přichází Boží království již nyní do našich životů. Ono je již nyní vírou mezi námi. Nechme již zde na této zemi růst v našich životech i v životech našich zborů Boží království. Žijeme z tohoto neskonalého daru Boží milosti. Náš život pak bude prosycen radostí, vděčností a chválou Pána Boha za jeho neskonalou lásku a dobrotu. A pak bude i naše poselství a evangelium, které hlásáme, autentické a nakažlivé pro lidi žijící okolo nás. Pokud jsem přemýšlel v kontextu blížících se evangelizačních přednášek, jak bychom jako sbor měli evangelizovat, myslel jsem například jedné Ježíšovy evangelizace. Čteme o ní v 15. kapitole Matoušova evangelia od 29. verše. Pak se Ježíš vrátil a vystoupil na pahorek u jezera. Spousta lidí se k němu začala scházet a měli s sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a jinak postižené. Pokládali je před něj a on je uzdravoval. Jaký div! Němí mluví, chromí chodí, zmrzačení jsou zdraví a slepí vidí. Okolo stojící nad tím žasli a vzdávali díky Bohu. Zkusme si představit to obrovské evangelizační setkání na pahorku u jezera. V centru stojí Ježíš, on je středem veškerého dění. On je ten, kterým všechno začíná a všechno končí. A pak čteme, že spousta lidí se k němu začala scházet a měli sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a jinak postižené. Lidé přišli se svými problémy, potřebami, nesnázemi, přivádějí své nemocné a pokladají je před Ježíše. A on je uzdravuje. Dokážete si představit to obrovské zrušení a radost toho, kdo doposud slepý, nyní poprvé uviděl svoji ženu a děti? Dokáže si představit to radostné vyprávění němého, který ani nedokáže ubrzdit proud slov a najednou nemůže mlčet? Představuji si to radostné pobíhání a poskakování chromých, kteří byli nyní uzdraveni. Představme si ten dav radostných lidí, osvobozených od svých nemocí, postižení a problémů. A všichni ostatní nad tím žasli a vzdávali díky Bohu. Přicházet ke Kristu, který je v centru všeho dění, přivádět k němu strápené, nemocné, lidi v nesnázích, v problémech, předkládat je před něj, to je Ježíšův příklad pravé bohoslužby, pravé evangelizace. A pak radostný zástup zachráněných lidí přitahuje další a další, kteří žasnou nad mocí evangelia a přidávají se k vděčnému chválení Pána Boha. Četl jsem, že bychom jako Boží církev, jako sbor nikdy neměli být celníci, které úřadují strážci zákona, ale být spíše polním lazaretem. Určitě cítíte, kam tato přirovnání míří. Jako negativní příklad strážců zákona se nám vždy rychle nabízejí zákonníci z Ježíšovy doby. Zkusme však i v jejich horlivé věrnosti líteře zákona bez lásky pokorně hledat naše sklony k zákonnictví. Evangelium o milosti, které neseme, musí být především prožité v našich životech. Bez toho, abychom podlehli pokušení se považovat za spravedlivé nebo pokročilé ve věrnosti a oddanosti Pánu Bohu. Čím zřetelnější bude vědomí naší vlastní hříšnosti a nedokonalosti, čím více na nás samotných zakoušíme tu bezměrnou Boží lásku a milost, tím lépe jsme schopni projevovat shovívavost, lásku a odpuštění těm, které potkáváme. Člověk, který právě začíná poznávat svůj pravý stav před Bohem a Duch Svatý ho pomalu vede k poznání vlastní hříšnosti, musí nalézt otevřené dveře, nezavřené. Musí cítit naše přijetí jej takového, jaký je. V našem postoji nesmí cítit žádné známky předsudků nebo odsouzení. Někdy se možná objevuje dokonce až nebezpečí, že křesťané se svou psychologií věrnosti zákonu uhášejí plamen, který Duch Svatý vzplál v srdci hříšníka, který stojí na hranici a zrovna začíná pociťovat touhu po Bohu. Navíc mnohdy vidíme, že u těchto strážců zákona jen formální věrnost zákonu, která nevychází ze srdce a pravé lásky k Bohu a k bližním. Ježíš má pro tyto lidi tvrdá slova, jak čteme v Evangeliu Matouše v 23. kapitole a 13. verši. Běda vám, učitele zákona a farizeové, pokrytci, zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něj nevcházíte a těm, kteří tam chtějí vejít, bráníte. A v 15. verši pak běda vám, pokrytci, kraj světa projdete, abyste obrátili jednoho člověka na víru, ale sotva uvěří, zavalíte ho svými předpisy. Jestliže ho předtím čekalo zatracení, vaším přičiněním ho čeká dvojnásob. Dále takové lidi Ježíš dokonce nazývá hroby, které jsou zvenku nabíleny. Ježíš velice ostře kárá lidi a nás, kteří si zakládáme na liteře zákona, ale zanedbáváme lásku. Lidé, kteří umí jen zabouchnout dveře a postavit jasné hranice. 23. kapitola Matoušova evangelia zde mluví jasnou řečí. Tam bychom měli zaměřit náš zrak, pokud chceme porozumět, co dělá církev v církvi a jaká by nikdy neměla být. V epištole Římanům ve 3. kapitole a 28. verši čteme: jedině víra nás může zachránit. Jsem přesvědčen, že nikoliv úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem. A v 31. verši: neprohlašujeme snad zákon za bezcenný tím, že stavíme víru tak vysoko? Rozhodně ne. Naopak platnost zákona se tím jen potvrzuje. Ano, my musíme nazvat hřích hříchem, ale současně a zároveň vědomí si své vlastní hříšnosti a nedokonalosti otevírat náruč lásky hříšníkům a ukazovat na Boží milost, kterou my sami neustále zakoušíme v našich životech. Jako při příkladu umývání nohou při poslední večeři by nás pohled na vlastní mokré nohy právě znovu a znovu umyté Ježíšem měl vést k připravenosti umývat nohy těm dalším. Jen neoslabující se vlastní úžas nad sílou Božího odpuštění a milosti v našich životech nás vede k pravému odpuštění a prokazování milosti našim bližním. Velmi se mi líbí právě obraz polního lazaretu jako vzor pro církev a naše sbory. Sbory, které nejsou uzavřeny do zděných budov, ale jsou mobilním zařízením. Sbory, které vycházejí pomocí potřebným, které slouží tam, kde se svádějí životní boje. Polní nemocnice je zařízením, které není specializováno na rozsáhlá vyšetření, ale zařízením, kde se provádí akutní medicína, kde se zachraňují životy a ošetřují rány. Přeji si a modlím se, aby i náš sbor mohl být takovým polním lazaretem v našem městě. Nechme lidi kolem nás a v našem městě cítit naši blízkost, náš zájem o ně, naslouchejme jejich potřebám, poznávejme jejich problémy a bolesti. Sdělujme jim nejen slovy, ale i naším životem evangelium o Boží lásce, Božím přijetí a Boží milosti. Amen.